Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qarori bilan tashkil etilgan Qashqadaryo viloyatidagi Ko'kdala tumaniga prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i va davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i tayinlandi. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, tuman prokurori lavozimini Bahrom Mengerovich Bekbutayev egallagan. U 1985-yil Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida tug'ilgan. Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i etib Sherzod O'tkirovich Shokirov tayinlangan. U 1980-yilda viloyatning Koson tumanida tug'ilgan. Davlat soliq inspeksiyasi boshlig'i lavozimi Faxriddin Jalolovich Muhammadaliyevga nasib etgan. Faxriddin Muhammadiyev 1972-yil Kitob tumanida tug'ilgan. Eslatib o'tamiz, Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumaniga Xurram Abdurazikovich Jo'rayev hokim etib tayinlangandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.